Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı deyir. Ben Sevda İsmail'i sizlerle salamlayıram. 17 aprel cümə akşamı. Kim nə qədər pensiya alacaq? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Dövlət Sosial Müdafiə Fonunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmədəliyev. Pensiyaçıların hansı tipi problemləri var? Orta aylıq pensiyanın məbləği nə qədərdir? Pensiyaçıların hansı kəsimi daha yaxşı, hansı kəsimi daha pis durumdadır? Ölkədə pensiyaların ən yüksək və ən aşağı həddi nə qədərdir? Ümumilikdə yüksək və aşağı həddlərin məhdudlaşdırılmış nisbəti varmı? Bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə bu nisbət 6-1 nisbət ola bilər. Bəs bizdə necədir? Pensiya islahatlarının 3-cü mərhələsinə keçid nə deməkdir? Keçid üçün hazırlanılacaq yeni modeldə nələr var? 1-ci və 2-ci mərhələdə nələr gerçəkləşdi, nələr gerçəkləşmədi? Əmək pensiyalarının fərdi uçota keçirilməsi nə deməkdir? Əmək pensiyaları haqqında 2006-cı il qanununun köhnə qanununun fərqi nədir? 3 mərhələli artım nə deməkdir və bunun kimlərə dəxli var? Məhdudiyyətlərin götürülməsi nə qədər pensiyaçıya şamil edilib? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonağımızla və təbii ki sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Qonağımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmədəliyev olacaq. Telefon nömrələrimiz 4677-40-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Canbaki deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan həmsədrlərin Viyana toplantısının məqsədini başa düşmür Araz Əzimov. Ermənistanda müstəqil telekanal kimi tanınan Qala televiziyası bağlanıb. Roma papası Amerikanı münaqişələri diplomatik yolla həll eləməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan həmsədrlərin Viyana toplantısının məqsədini başa düşmür. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Azadlıq Radiosuna deyib. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri dünən Viyana'da yığışıblar. Özlərinin dediyinə görə ATƏT-in yeni sədrinə və Minsk qrupunun başqa üzvlərinə Qarabağ danışıqları barədə məlumat veriblər. Araz Əzimov deyir ki, vasitəçilər münaqişə ölkələrini gördükləri iş barədə məlumatlandırmayıblar.
Həmsədrlər Viyana'da növbəti dəfə bizim iştirakimizi istisna edərək Minsk qrupunun münaqişəyə tərəf olmayan üz ölkələri ilə görüş keçirirlər və yenə də bizdən kənar onlara məlumat verirlər. Belə bir mübadilələrin məqsədi onlardan sorur.
Araz Əzimov. Ermənistan Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll eləmək haqqını həmişə müdafiə edəcək və Qarabağın təhlükəsizliyinin təminatçısı olacaq. Bunu Ermənistanın yeni prezidenti Ser Sarkisyan deyib. Sarkisyan bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanın hədələrindən qorxmur. Dövlət və silahlı qüvvələr neft dollarları ilə yaradılmır. İqtisadiyyatın azadlığına görə Ermənistan dünyada 28-ci, Azərbaycan isə 107-ci yerdə durur. Sarkisyan belə deyib. Ermənistanda müstəqil telekanal kimi tanınan Qala televiziyası bağlanıb. Məhkəmə icraçıları dünən televiziyanın avadanlıqlarını söküblər. Qala kanalı keçən mitinglər olanda müxalifət lideri Levan Terpetrasyanın çıxışını yayımlamışdı. Vergi idarəsi televiziyanı cərimələyəndə cəriməni tamaşaçılar yığıb vermişdilər. Aprelin 7-sində Qala kanalının antenləri yandırılıb, dünən kanal bağlanıb. Avropa Birliyi və NATO Rusiyanın addımlarından narahat olduğunu bildirir. Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları ilə əlaqələrini gücləndirir. Bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin tapşırıq verib. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr İdarəsinin başçısı Javier Solana və NATO-nun baş katibi Jaap de Hoopschefer bəyanat yayıblar. Moskvanın planlarından çox narahat olduqlarını bildiriblər. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Kaminin deyib ki, Moskvanın Tiflislə konfrontasiyaya getmək niyyəti yoxdur.
Наши действия в отношении Абхазии и Южной Осетии не
Bizim Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı addımlarımız Gürcüstanla konfrontasiyaya getmək deyil. Biz regionun sosial-iqtisadi inkişafına mane olan bütün sanksiyaların ləğvini istəyirik. Gürcüstanla hava və su yollarının bərpası da bunu göstərir. Görülən tədbirlər Qafqaz regionunda təhlükəsizliyi və sabitliyi möhkəmləndirməyə kömək olacaq.
Будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в Кавказском регионе.
Михаил Камунин.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT-nin baş katibi yaxın şərqdə baş verənlərə görə ciddi narahatlığını bildirib. İsrail əskərləri Qəzzədə yenə 20-yə qədər adamı öldürüblər. Ölənlərin çoxu dinc sakinlərdir. Reuters-in operatoru da həlak olub. Əskərlərin atdığı raket onun maşınına dəyib. Jurnalistlər qaçqın düşərgəsində aparılan hava əməliyyatından xəbər verirlərmiş. Roma papası Amerikanı münaqişələri diplomatik yolla həll eləməyə çağırıb. Papa 16-cı Benedikt Ağ Evdə olub. 10 minə qədər adamın iştirakı ilə keçən görüşdə Papa deyib ki, Amerika tarixən azadlıq carçısı kimi tanınıb, ehtiyacı olanlara cavab verib, indi də münaqişələri hərblə həll eləməməlidir. Amma konkret İraq münaqişəsindən Papa danışmayıb. Demokratlar Obama ilə Clinton yenə debata çıxıb, amma onlar biri prezident seçirsə, o birini vitse prezident təyin edib eləməyəcəyi barədə bir şey deməyiblər. Gələn həftə Pensilvaniyada həll edici seçki olacaq. Hillary Clinton'ın daha çox səsə ehtiyacı var, çünki hələ ki Barack Obama şanslıdır. Şərqi Timurun prezidenti vətəninə qayıdıb. Prezident Jose Ramos Hortanı 2 ay əvvəl güllələnmişdilər, o Avstraliyada müalicə olunurdu. Aeroportda Hortanı minlərlə adam qarşılayıb. Və sonda Bakı Soveti stansiyası açılıb. Stansiya aprelin 7-sindən təmir üçün bağlanmışdı. Bugün səhər saat 6-da işini bərpa edib. Metropoliten rəhbərliyi stansiyanın daha əvvəlki qrafiklə işləyəcəyini deyir. Amma Bakı Soveti stansiyasının təmiri hələ başa çatmayıb. Yeni formalı stansiyanın açılışı sentyabrın 15-inə təyin olunub. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən bir edək. Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. 17 aprel cümə axşamı. Bugün nədən danışırıq? Kim nə qədər pensiya alacaq? Bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər. Azadlıq Radiosuna pensiyaçılar tez-tez zəng vururlar. Pensiyalar barədə verilişlər hazırlamağı bizdən xahiş edirlər. Qaynar xəttimizdə də bu barədə mesajlar var. Onlara da yeri gəldikcə eşidəcəyik. Qonağımız isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyevdir. Elşən müəllim, artıq studiyamıza da xoş gördük Elşən müəllim. Telefon nömrələri biz xatırladıram, pensiyaçılar radionuza yaxın oturun, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.site vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Telefonları bir də xatırladıram, 436-77-41. Belə, kim nə qədər pensiya alacaq? Bugünkü sualımız belədir. Hələlik gəlin, Fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəhə, söz səndə.
Bugün əvvəlcə havanın necə olacağını deyim. Bugün temperatur əslində dünənə nisbətən aşağı düşməyəcək. Çünki gündüz 15-17, axşam isə 13-15 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Lakin indi əsən külək axşama doğru biraz da güclənəcək və bu da havanı sərinləşdirəcək. Gecə isə hətta Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacağı da gözlənilir. Bugün səhər saat 6-dan artıq metronun Bakı Sovet stansiyası fəaliyyətini bərpa edib və stansiya digərlərinə nisbətən 2 saat az işləyəcək. Yəni axşam saat 10-da artıq bağlanacaq. Bu da orada yenidən qurma işlərinin hələ bitməməsi ilə əlaqədardır. Metropolitenin
yəqin ki, müvəqqəti olacaq bu.
Bəli, sentyabrın 15-də artıq açılmalıdır və yəqin ki, həmin vaxta qədər bu işlərdə tam görülüb qutaracaq. Bakı metropolitenin inşaatçılar stansiyasında isə bədbəxt hadisə baş verib. Metronun memar cəmi Əziz Aslanov istiqaməti hərəkət zolanı dayanan 73-cü il təvəllüdlü Emil Əkbərov stansiyaya daxil olan qatarın güzgüsü dəyib və o da aldığı xəsarətdən huşunu itirərək
yaxın dayanmanın nəticəsi.
Bəli, o da xəstəxanaya yerləşdirilib. Bugün axşam Dalğa Gənclər Hərəkatının Gender və Qadınlarla İş üzrə Departamenti Azərbaycan Cəmiyyətində Qadına Münasibət mövzusunda bir tədbir keçirir. Tədbirin birinci hissəsində 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin adlı sənədli film göstərəcək. Film yarım saat davam edəcək və tədbirin ikinci hissəsində həmin filmin və ümumiyyətlə bu mövzuda müzakirələr aparacaq. Müzakirələrdən publisist Mehriban Vəzir iştirak edəcək. Bələdiyyələrdə ictimai informasiyaların açıqlanmasının effektiv mexanizmləri necə yaradılmalıdır? Bu mövzuda dəyirmi masa baş tutacaq bugün. Bu tədbirdə informasiya azadlığının inkişafı koalisiyasının təşkilatları olan Multimedia Mərkəzi və Avciya orqanı tərəfindən təşkil olunur. Azərbaycan regionunun komandiri, Azadlıq Radiosu Azərbaycan redaksiyasının baş redaktoru olmuş Əbdülrəhman Fətəli bəyli Düdənginskinin həyat və fəaliyyətinə həsr edilmiş Əbdülrəhman Fətəli bəyli Düdənginski adlı kitabın təqdimat mərasimi olacaq. Həmin kitabın müəllifi tanınmış tədqiqatçı jurnalist Nəsiman Yaqubludur. Bu tədbir Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində baş tutacaq.
Bugün.
Bugün olacaq.
Çox gözəl.
Bugün Parisdə medianın inkişafı üzrə Avrasiya forumu açılır. Orada 100-dən çox jurnalist, ekspert və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri qatılacaq və həmin tədbirdə ATT Mətbuat Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdi Avrasiya regionunun media qarşı gözlənən təhlükələri mövzusunda bir məruzə ilə çıxış edəcək. Tədbirdə həmçinin medianın inkişafına kömək, jurnalist etikası, Kivin inkişafına donor yardımı kimi müzakirələr də keçəcək. Orada Azərbaycandan olan jurnalistlər də iştirak edəcəklər. Milli qeyri-hökumət təşkilatları Forum isə Azərbaycan Demokratik Respublikasının 90 illik yubileyi münasibəti ilə elmi konferans keçirməsi barədə qərar edib və hələlik həmin konferansın vaxtı dəqiqləşməyib. Bu günlərdə Məhkəmə Şurasının növbəti iclası keçirilib və iclasda hakimlər barədə başlanılmış intizam icraatlarına baxılıb. Fikrət Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda fəaliyyətinə qanunvericinin tələblərinin kobud surətdə pozduqlarına görə, vətəndaşların haqlı narazılıqlarına səbəb olan hallara görə, süründürməçiliyə və digər nöqsanlara yol verdiklərinə görə Lənkəran rayon məhkəməsinin, Füzuli Qubadlı hərbi məhkəməsinin, Sumqayıt hərbi məhkəməsinin hakimləri intizam məsuliyyətini cəlb ediblər və iş yerinin dəyişdirilməsi barədə, onların bəzilərinin iş yerinin dəyişdirilməsi barədə də qərar qəbul olunub. Və nəhayət bugün Beynəlxalq Hemofiliya günüdür. Rəsmi məlumata görə hazırda Azərbaycanda 1100 hemofiliya xəstəsi var. Bəli. Lakin onların sayı artır və hemofiliya kimi irsi qan xəstəliklərinin sayının artmasının bir səbəbi də Azərbaycanda DNT-nin təyini üçün müasir laboratoriyanın olmamasıdır. Bunu hemofiliya xəstəliyi Asosiasiyasının sədri Gülnara Hüseynova bugün səhər xəbər ətər proqramına müsahibəsində deyib, biz onun səsini dinləyə bilərik.
Yox, bu sahədə yoxdur. DNK-nın, DNT-nin müayinəsi yoxdur bizdə Azərbaycanda hələlik. Və bu da hal-hazırda bizim dövlətin belə bir siyasəti də var ki, bizim genofondumuz sağlam olmalıdır. Və genofondun sağlam olması üçün əlbəttə ki, bu laboratoriya mütləq lazımdır.
Daha hansı istəklər var?
Əlbəttə, yenə də istəyərdim ki, dərmanların hər bir xəstəyə çatması, hər bir xəstəyə çatması Respublikanın bütün regionlarında, kənddə yaşamasına baxmayaraq, ucqar dağ kəndində, ya rayonda, ya şəhərdə yaşamasına baxmayaraq, bütün hemofiliyalı insanlar keyfiyyətli müalicə ilə təmin olunsunlar.
Onu da qeyd edim ki, bu hemofiliya kimi irsi qan xəstəlikləri əsasən qohumlarla evlənənlərdə daha çox risk olur, belə risklər. Elə Günnara xanım da, Günnara Hüseynova da deyib ki, onlar da dölüm müayinə etdirə bilmirlər. Çünki belə xəstələr üçün mərkəz əsasən Bakıdadır, regionlarda isə hematoloq yoxdur. Hələlik bu qədər Bakıda olub keçənlər.
Çox sağ ol, Fərəz Sabir qızı. Can Bakı isə davam edəcək, əziz dinləyənlər. Kim nə qədər pensiya alacaq? Bugün 100 alı belədir Can Bakının qonağımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əmək pensiyaları şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyevdir. Elşən Məmmədəliyevə sualınız varsa düz saat 1-ə qədər 436-77-41 nömrəli telefona zəng vura bilərsiniz. Mesaj nömrəmizi təkrar edirəm. 050-744-1017. Can Bakı davam edəcək. Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Mərhum müğənnimiz Rauf Adıgözəlovun ifasında gözəl bir mahnıya kiçilərə su səpmişəm mahnımıza bastıq. Can Bakı isə davam edir. Kim nə qədər pensiya alacaq? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyevdir. Elşən Məmmədəliyevə suallar olanlar 436-77-41 nömrəli telefona zəng çalsınlar. Çünki verilişdən sonra adətən bizə çoxlu zənglər gəlir. Xahiş edirəm, düz saat 1-ə qədər Elşən müəllim burada olacaq. Yəni veriliş boyu istəsəz öz sualınıza özünüz də cavab ala bilərsiniz Elşən müəllimlə. Saat 1-dən sonra isə verilişimiz avtomata qoşulacaq. Daha doğrusu 436-77-41 nömrəli telefon avtomata qoşulacaq və avtomata siz öz sözünüzü deməli olacaqsınız. Mesaj nömrəmizi bir də xatırladım. 050-744-1017. Belə, başladıq. Kim nə qədər pensiya alacaq? Xoş gördük, Elşən müəllim. Necəsiz, Elşən müəllim?
Sağ olun, sizin sağ olun, işləriniz.
Sağ olun, çox sağ
olun. Minnətdaram ki, dəvət eləmişsiniz bizi. Buyurun.
Elşən müəllim, indiki bizim Azərbaycan pensiyaçılarının hansı tipik problemləri var?
Bugün biz qətiyyətlə deyə bilərik ki, ulu öndərimizin layiqli davamçısı, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin apardığı siyasətdə ana xətti əhalinin sosial müdafiəsinin yüksəlməsini təşkil edir. Belə olduğu halda deməli bizim pensiyaçıların problemləri düzdür, var, amma tam da olmasa demək olar ki 90% artıq aradan qaldırılmışdır. Əsas bizim pensiyaçıların problemləri pensiyanın ödənişi ilə bağlı idi. Yəni necə ödənişlə, vaxtı ilə pensiyalar ödənilərkən, yəni bunlar poçtlar, banklar vasitəsilə aparılırdı. Artıq demək olar ki, Respublikada biz 85%-ə qədər ödəniş avtomatlaşdırılmışdı. Artıq bunlar bankomat vasitəsilə həyata keçirilir. Qabaqçı kimi pensiyacılarımız günlərlə, məsəl üçün, pensiyasını almaq üçün ödəniş məsələlərinin qarşısında növbələrə durmurlar. İstədiyi vaxt, günün istədiyi saatında bankomata yaxınlaşıb öz plastik kartlarla, öz pensiya məbləğini istədiyi məbləğdə, hətta müəyyən məbləği hesabında saxlayıb sonra başqa vaxta çıxarda bilirlər. Ən böyük bizim problemlərdən biri bu idi. Bu problem demək olar ki, aradan qaldırılıb və qabaqlar pensiyanın problemlərindən biri də bu idi ki, pensiyanın məbləğinin azlığından artıq, amma biz bu gün deyə bilərik ki, yəni bizim iqtisadiyyatımız güclü inkişaf etdiyi bir vaxtdayıq. Buna görə də bizim iqtisadiyyatımız belə inkişaf edirsə də, deməli, sosial sahədə diqqət tam var, daim var. Möhtərəm prezidentimizin tərəfindən dəfələrlə verilmiş fərmanlara əsasən artıq pensiyaların məbləği sadəcə onu qeyd edək ki, 2006-cı ilin yanvarından, 2006-cı ilin yanvarından bu günə minimum pensiya 25 manatdan artıq 60 manata qaldırılmışdır. Bunun da özü, bu rəqəm ilə tam göstərir ki, yəni sosial sahəyə hansı nə qədər böyük diqqət ayrılmışdır.
Onu soruşa bilərəm ki, orta aylıq pensiyanın məbləği nə qədərdir sizdən?
Ha, orta aylıq pensiyanın məbləği bugün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda qeydiyyatda olan pensiyaçıların sayı 1,248,000 nəfərdir. Onlar üzrə orta aylıq pensiyanın məbləği bugünkü gün vəziyyətə aprel-aprelə 76,6 manata təqribən belə bir rəqəmdir ki, yəni bu da yəni bu yanvar ayının biri vəziyyətində 2007-ci ilin sonunda sonunda 62,9 manat idi. Birinci rübdə artıq artım göz qabağındadır.
76 manat.
Bəli, 14 manat artıq orta aylıq məbləğ dəyişmişdir. Bunun da əsas səbəbləri, demək, pensiyaların baza hissəsinin qaldırılması, 50 manatdan 60 manata, sonra pensiyanın sığorta hissəsi, onun indeksləşdirilməsi, yəni 2007-ci ilin inflasiya uyğun olaraq indeksləşdirilməsi 16,7%. Bu da təqribən bizim 580,000 pensiyaçıya şamil olunmuşdur, pensiyanın sığorta hissəsi alanlara. Olan indeksləşdirilməsi və bildiyimiz kimi pensiya, əmək pensiyaları haqqında qanunda müəyyən dəyişikliklər olmuşdur və pensiya hesablanmasında artıq 2006-cı ildən sonra təyin olunan pensiyalar da götürülmüşdür və bu il 2008-ci il yanvarın 1-dən də əvvəllər 2006-cı il qanunun qüvvəyə minənə də təyin edilmiş pensiyaların hesablanmasında məhdudiyyət götürülmüşdür. Və bu məhdudiyyətin götürülməsi də təqribən 100 min pensiyaya şamil olunmuşdur ki, bu da bunun da nəticəsində artıq birinci rübdə pensiyaların məbləği, orta aylıq məbləği 14 manata qədər qalxmışdır. Növbəti artımlar da qarşıda gözlənilir. Yəqin ki, bu yaxın vaxtlarda pensiyanın bazı hissəsi də möhtərəm prezidentimiz tərəfindən yeni fərmanla qaldırılır.
Aha. Bəs pensiyaların ən yüksək və ən aşağı həddi nə qədərdir, Eşəm əlim? Ümumilikdə yüksək və aşağı hədlərin məhdudlaşdırılmış nisbəti varmı?
Belədir ki, pensiyaların ən yüksək həddi, ən çox bizdə pensiyalar, yüksək pensiyalar alır bizə qanunun 20-ci maddəsinə əsasən qulluq stajına əlavələr alan şəxslərdir. Bunlar da ki, millət vəkilləri, prokurorlar, dövlət qulluqçuları və 91-ci ilə qədər keçmiş Sovet Partiya orqanlarında çalışmış vətəndaşlardır ki, bunların da pensiya təqribən belə şəxslər 9 min nəfərə yaxındır. 9 min nəfərə. Bunların da orta aylıq pensiyasının məbləği demək olar ki, 800 manada yaxındır. Orta aylığı.
Aha, bəli.
Amma minimum pensiyanın, bizdə minimum pensiyanın həddi 660 min pensiyası minimum pensiya alır ki, bunlar da 60 manatdır. Yəni pensiyanın sadəcə ancaq baza hissəsini.
Aha, 60 manat.
Bəli.
Bəli. 660 min 60 manat.
60 manat.
Düz işdim, bəli. Bəli. Bir də soruşmaq istəyirdim ki, pensiya islahatlarının 3-cü mərhələsinə keçid. Bax, belə bir son vaxtlar mediada belə sözlər yayılır, belə fikirlər yayılır. Bu nə deməkdir bu keçid? Yəni keçid üçün deyirlər yeni model hazırlanır. Bu modeldə nələr var, Eşəm əlim?
Yəni biz bilirsiniz ki, 2001-ci ildən ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən pensiya islahatının konsepsiyası imzalanmışdır. Bu konsepsiya əsasən 3 mərhələ var. Yəni, birinci bizim mərhələdə pensiya təminatının qanunvericinin bazasının yaradılması, ikinci mərhələdə fərdi çox sisteminin qurulması və üçüncü mərtəbədə pensiya hesablanmasının təyinatının və digər məlumatların avtomatlaşdırılması. Artıq biz birinci mərhələ, yəni birinci mərhələnin əsas amili o idi ki, respublikada vahid pensiya sığorta sistemi yaradılsın. Və bu yaradılmışdır. 2007-ci ildən artıq qabaqlar hərbi qulluqçuların pensiya təyinatı başqa müvafiq dövlət orqanı tərəfindən həyata keçirilirdi və 2006-cı ilin yanvarına dək də pensiya və müavinətlərin ödənişi Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən həyata keçirilir. Sonra 2005-ci ilin sonu 2006-cı ilin əvvəllərində əmək pensiyaları haqqında və sosial müavinətlər haqqında qanunların qəbul edilməsi ilə tam ayrıldı. Sosial müavinətlər ayrı orqan tərəfindən əmək və əhalinin sosial müdafiəsi tərəfindən həyata keçirildi və əmək pensiyalarının ödənişi o artıq Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun həyatını keçirildi və bu 2007-ci ildə artıq bütün respublikada vahid pensiya sistemi yaradıldı ki, burada da hərbi qulluqçular və adi vətəndaşların hamısının pensiya təyinatı bir sistemdə oldu. Bu birinci mərhələ və burada əsas məqsəd nədir? Burada da biz əmək pensiyalar haqqında qanun 2006-cı ildən var birinə qüvvəyə mindikdə bizim qanunun əsas yəni, məqsəd budur ki, artıq fərdi sota əsaslanan pensiya sistemi yaradılsın. Əvvəllər pensiya sistemində belə idi ki, yəni, həmrəlik qaydası idi. Əvvəl, yəni, qoca nəsillə, gənc nəsil işləyib ödədiyi pulun hesabına onların pensiyaları ödənilirdi. Amma indi əmək pensiyası bunun üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, artıq hər bir vətəndaş işlədiyi dövrdə öz fərdi hesabına qoyduğu məbləğin müqabilində də öz pensiyasını alasıdır. Qabaqlar amma burada bir balaca əvvəlki qanunvericiliyə baxsaq, sosial ədalətsizlik var. Nəyə görə? Vətəndaş məsəl üçün işləyir, orta aylıq məbləği onun 300 manatdır, bugünkü manatla hesablayaqdır. 300 manatdır və biz buna pensiya hesablayarkən bunu ancaq biz 51 manatına qədər götürürdük. Ondan artıq qalan ona görə keçirmiş dövlət sosial sığortalarına heç biri nəzərə almadan 51 manatın müqabilində və onun iş stajının müqabilində maksimumda 85% civarında bunu pensiya məbləği hesablanırdı. Bu da belə görsən ki, bir nəfər 300 manat orta aylıq pensiya, orta aylıq əmək haqqı təqdim edir və biz buna 51 manatla hesablayırıq. Başqa bir nəfər isə cəmi ilə orta aylığı bunun 55 manatdır. Buna da elə həmin əmək haqqıya uyğun. Burada da düzgün gəlir. Amma hal-hazırda hər bir şəxs öz fərdi hesabına yığdığı pensiya sosial sığorta haqqlarının müqabilində o pensiya yaşına çatdıqda sığorta şəhadətnaməsinə əsas verilmişdir. Orada onların hesabında olan vəsaitin onun gözlənilən pensiya ödənişi müddətinə, bu da respublikada biz qanunvericiliyində 144 ay götürülmüşdür, ona bölünərək aylar üzrə onun pensiyasının bazı hissəsinin üzərinə əlavə olunur. Bazı hissəsi də dövlət təminatıdır. Hər bir əmək pensiyası hüquq olan şəxsin, ona da hüquq belə yaranır ki, 5 il sosial sığorta stajı olan hər bir şəxs artıq pensiyanın baz əsasından təmin olunur. Bu gün də pensiyanın baz əsası 60 manatdır.
Bəli. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. 101.7 FM-də siz əziz dinləyənlər Can Bakı proqramını dinləyirsiniz. Kim nə qədər pensiya alacaq bugünkü? Can Bakının bugünkü sualı belədir. Qonağımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyevdir. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Dinləyici var söylədilər mənə, Səidə Əliyeva. Alo, Səidə xanım.
Sabahınız xeyir, Can Bakını salamlayıram, qonağınızdır. Elşən müəllim, zəhmət olmasa deyin, inflyasiya uyğun təqaüdlərin indeksləşməsi ümumiyyətlə nəzərdə tutulur mütəmadi, yoxsa yox?
Çox sağ olun, Səidə xanım.
Səidə xanım, biz bayaq qeyd etdik, hər ildin sonuna görə inflyasiya, məsələn, bu ildə artıq inflyasiya uyğun, 2007-ci il inflyasiyasına uyğun 16.7%. Pensiyaların sığorta hissəsi indeksləşdirilmişdir. Yəni, hər il nəzərdə tutulur bu.
Hər il nəzərdə tutulur. Bə. Səidə xanıma cavab verdik. Demək, bir mesaj oxuyum. Məhərəm bizə yazır ki, Prezidentin fərmanına görə 2006-cı ilə qədər təqaüddə çıxanların pensiyası təzədən hesablanacaq. Bu məsələ nə yerdədir, Məhərəm, soruşur sizdən?
Bəli, o, həmən bu məsələ ilə bağlı, mən bayaq dedim ki, 2006-cı ilə qədər pensiya çıxanların əvvəllər pensiyaların hesablanmasında məhdudiyyət var idi. Əgər kimlərin ki, ortaylıq əmək haqqısı 51 manatdan yuxarıdırsa, bu yenidən hesablanma o şəxslərə şamil olunur. 51 manatdan yuxarıdırsa, olan pensiyaların məbləği artıq hesablanmışdır və hesab onların yanvar ayının birindən də bütün o məbləğlərin fərqi ilə bir yerdə onlar ödənişə getmişdir. Artıq pensiyaçılar həmin öz pensiyaları, yeni pensiya məbləğlərini almışlar.
Aha. Əfruz xanım bizə yazır ki, 55 yaşım var, işsiz müəllimə və məcburi köçkün kimi donmuş əmək haqqı alıram. Bir neçə yerə müraciət etmişəm, deyirlər ki, sənə əmək pensiyası düşmür. Mən nə vaxt əmək pensiyası ala bilərəm? Əfruz xanım soruşur sizdən.
Əfruz xanımın 55 yaşı var və o donmuş əmək haqqı alır 55 yaşı var. Onun əgər 5 il məcburi dövlət sosial sığorta stajı varsa, sığorta 5 il sığorta stajı varsa artıq onun əmək pensiyası almaq hüququ var. Amma Əfruz xanım deyir ki, 55 yaşı, onun neçə uşağı var? O 3 uşaqlı olsaydı 51 yaşında artıq hüququ var idi. Yox, yoxdursa da onun hüququ.
Əfruz xanım, əgər mümkünsə bir də zəng vurun bizə,
onun
deyin.
Onun hüququ 57 yaşındadır. Əgər o 3 uşaqdan azsa, 1 və 2 uşaq övladı varsa və yaxud yoxdursa da onun hüququ əmək pensiyası almaq hüququ 57 yaşında olur.
Aha. Daha bir mesaj gəldi bizə. Həyat yoldaşım 2-ci qrup əlildir. Sovet dövründə ən yüksək pensiya alırdı yazır dinləyicimiz. Və 132 rubl alırmış ən yüksək. İndi isə 66 manat alır. Hansı sənədləri toplamaq lazımdır ki, pensiya yenidən hesablansın? Bunu bizə Cabbar yazıb.
O, yəni pensiyasının məbləği bayaq biz dediyimiz kimi Sovet dövründə orada bizdə büdcədə maliyyələşirdi pensiyanın ödənişi, yəni pensiya təyinatı. Ona görə də bir məbləğ idi, vahid məbləğ 132 manat hamıya verilirdi. Amma indi artıq onun əmək haqqısına və iş stajına əsasən hesablanır. Yəqin vətəndaşın əmək haqqısı təqdim etdiyi pensiya hesablanan üçün təqdim etdiyi əmək haqqısı aşağı olmuşdur və yaxud da ki, iş stajı az olduğuna görə onun pensiyası minimum məbləğdədir.
Aha. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Qonağımız dediyim kimi Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyevdir. Elşən müəllim, siz bayaq 3-cü mərhələdən sual verdim və cavab verdiniz. 3-cü mərhələdə pensiya islahatlarının 3-cü mərhələsinə keçid nə deməkdir? Keçid üçün hazırlanacaq yeni modeldə nələr var? Bunları söylədiniz. Bəs 1-ci və 2-ci mərhələsində nələr oldu? Nələr gerçəkləşdi? Və nələr gerçəkləşə bilmədi?
1-ci mərhələdə artıq bayaq dediyimiz kimi vahid pensiya sistemi yaradıldı və bunun da vahid pensiya sistemi yaradı. Sonradan ikinci mərhələ bizdə əsas fərdi sos sisteminin. Fərdi sos sistemi də vahid pensiya sistemi.
Nə deməkdir fərdi sos sistemi?
Fərdi sos sistemi odur ki, bayaq qeyd etdiyimiz kimi hər bir şəxs artıq ödədiyi sosial sığorta, məcburi dövlət sosial sığorta haqqından müəyyən faizi.
Müəyyən onun, faiz, bayaq dediyiniz.
Bəli. Bu günlərdə, bəli, müəyyən faizi onun şəxsi hesabına köçürülür və ildə, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, İndi inflyasiyaya uyğun olaraq indeksləşdirilir həmin onun hesabında olan vəsait və vətəndaşın pensiya hüququ yarandıqda artıq o öz hesabına qoyduğu məbləğə müqabilində və dövlətin ona verdiyi baza hissəsi. Baza hissəsi 5 il sığorta stajı olan hər bir vətəndaşın artıq pensiyasının baza hissəsi təmin olunur. Fərdi çotun təşkilində də vahid pensiya sistemi yaradılması ona görə lazım idi ki, yəni artıq hərbi qulluqçular bizdə bildiyiniz kimi sosial sığorta ayrımalarından azad idilər. Və bunların da belə bir problemlər çıxırdı ki, vətəndaşlar, məsəl üçün, 5 il, 10 il müəyyən müddət hərbi qulluqda o sahələrdə işləyirdilər. Sonra bu iş sahəsini dəyişirdi. Adi sahəyə keçirdi və bu adi qaydada işlədikdə artıq bu 5 il, 6 il işlədiyi dövrdə öz hesabına elə bil heç bir vəsait qoymadığına görə sabah bunun pensiyaya çıxanda onun pensiyasının məbləği aşağı olmaq ehtimalı var idi. Və buna görə də artıq həmin o vahid pensiya sistemi yaradılmasında bunun böyük rolu var ki, artıq hər bir şəxsin əmək haqqısından sosial sığorta ayırmaları tutulur və onun fərdi hesabına yığılır və sabahlarına o vətəndaş iş sahəsinin dəyişməsindən asılı olmayaraq həmin hesabda vəsaitin yığılması davam etdirilir. Onun pensiya yaşı çatdıqda da o artıq yüksək pensiya almaq ehtimalı var.
Aha, bəli. Dinləyici var mənə söylədilər, Fərhad bəy. Fərhad bəy, xoş gördük. Alo.
Elşən bəyə sözüm var.
Buyurun, buyurun.
Elşən bəy, sizi və bu radyonun əməkdaşlarına salamlayıram və
sizə
sualım budur mənim. 1958-ci ildən 2002-ci ilə kimi mən neft sənayesində işləmişəm. Azərbaycan Respublikasının neft sahəsiyəm. Qırmızı əmək bayrağı ordenim var. O ordenin de şöhrət ordenindən bərabərdir.
Bəli.
Mənim haqqımda nə qədər televizor oçeklər var, 100-dən artıq qəzetlərdə oçeklər, məqalələr var.
Hı-hı.
İndi mən fikirləşirəm ki, bəs 40 il, 40 il mən birbaşa mədəndə işləmişəm, neyse çıxarmada.
Bəli.
Mən indi 70 manat təqaüd aldım. Bax, 76 yaşımda, 76 manat təqaüd, 76 yaşımda mən heç dərman pulumu ödəmir. Mən onunla dərman alırım, ev kirasını verim, ya yeməyimə sərf edim. Xahiş edin, bax, mən bu sualıma cavab.
Aha, sağ olun, çox sağ olun Fərhad bəy. Bəli.
Fərhad bəyin sualında o yəni xas nəsin onun əmək haqqı təqdim etdiyi əmək haqqı əsasən onun pensiyası hesablanmışdır.
Hı-hı.
Və ona görə ola bilsin ki, yəni bəlkə bu artımlarla əlaqədar o yenidən baxmamışdır. Ola bilsin bu artımlar ona şamil olunmuşdur, məhdudiyyətin götürülməsi. Çünki neft sahəsində bilirik ki, həmişə əmək haqqları bizdə yüksək olmuşdur. Yaqın o vaxtı məhdudiyyətlə bağlı onun ortaylıq məbləği 51 manatdan yuxarı götürülmədiyinə görə bu gün onun pensiyası məbləği aşağı olmuşdur. O yenidən yaşadığı ərazi üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsinə müraciət etsin və əgər onun yüksək əmək haqqı aldığı illər varsa ardıcıl 5 il və yaxud son 24 ayını təqdim etsin, yenidən pensiyası hesablanmasına baxıla bilər.
Aha, Fərhad bəy eşitdi yəqin bizi. Növbəti mesajı oxuyuram. Ədilə Məmmədova bizə yazır. 1992-ci ildə çox uşaqlı 4 uşaq ana kimi pensiyaya çıxmışam yazır Ədilə xanım. İndi də 60 manat alıram, amma 38 il əmək stajım var. Bravo. Bəlkə indi əmək pensiyası ala bilərəm. 67 yaşım var yazır yenə Ədilə Məmmədova.
Artıq Ədilə xanım əmək pensiyasıdır. O, yəni çox uşaqlı ana kimi pensiya çıxmaq o deməkdir ki, o da əmək pensiyasının bir yaşa görə əmək pensiyasının bir növüdür. Yəni ki, o çox uşaqlı analar, 3 uşaq, 3 və daha çox uşaqlı anaları elə bil dövlət tərəfindən güzəşt olunur ki, onlar gənc yaşlarında da demək olar ki, 57 yaşında yox, 51 yaşından və hər il hər uşağın sayına görə bir il azalar. Mənim məsəl üçün 4 uşaq 50 yaşında belə bu qayda ilə pensiya çıxırlar və xanımın yenə deyirəm ki, yəni o dövrlərdə düz 97-ci ildə ola bilər ki, onların əmək haqqı aşağı olub. Nəsə və 38 il iş stajı kifayət qədərdir ki, onun staj 85% əmək haqqısının 85% hesablansın. Amma təqdim etdiyi əmək haqqı əsasən hesablanır.
Bəli.
Həm əmək haqqı, həm staja görə. Ola bilər əmək haqqısı aşağıdır. Ona görə onun pensiyası məbləğidir.
Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Kim nə qədər pensiya alacaq? Bugün sualı Can Bakının belədir. Qonağımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyevdir. Telefon nömrələrimiz bir də xatırladıram. 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-101-7.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədən çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Yer gəlmişkən ilə qaynar xəttimizdə pensiyalarla bağlı çoxu şikayətlər var. Belə deyək, onlar da zaman yeri gəldikcə Elşən müəllim eşidəcək, gülür Elşən müəllim. Və mənə sözlər dinləyici zəngi var. Şahin bəy bizə zəng vurub. Alo.
Alo, salam əleyküm.
Salam, xoş gördük. Buyurun.
Elşən müəllim, mən belə bir sualım var ki, deməli, mənim bacım birinci qrup əlildir, gözünə görə birinci qrup əlildir.
Bəli.
Hala işte
sen. Eşidirik, sözü deyin. Biz eşidiriksiz.
Demeli onun stajı var ama pul yazılmayıp da sadece stajı yedi. Bir 15 yıl stajı yedip ancak deyirler ki pul yazılmadığına göre bunun pensiyası sosyal olur da.
Hı-hı.
35 evet. Maat pensiya alır.
Cem 35 maat. Bəli,
yani bəli. Bu ayrı seçkili olur da bunu mənə gəlir ki bu ayrı seçkiliyə son qoymaq lazımdır.
Hı-hı. Çok sağ olun Cem Bey. Teşekkürler. Buyurun.
Şahin müəllim sualından belə bir qaranlıq qaldı ki, yəni 15 il insan necə işləyə bilər ki, əmək haqqı almasın?
Aha, Şahin bəy yəqin ki, yəni xəstə deyil indi.
Bu sual belə balaca, yəni 15 il işləyib əmək haqqı almadan işləməsi, bu artıq onun iş stajına bir balaca şübhə doğurur. Yəni biz bildiyiniz kimi Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbələrində vətəndaşlar müraciət edirlər və öz iş stajları və əmək haqqlarını təqdim edirlər. Onu bizim müvafiq orada məsləhətçilərimiz tərəfindən həmin əmək haqqları və iş stajları yoxlanıldıqdan sonra, sığorta stajları yoxlanıldıqdan, təsdiq olunduqdan sonra biz o sənədlərə uyğun qəbul edib pensiya. Ola bilər ki, şöbə tərəfindən yoxlanılıb, təsdiq olunmayıb. Yəni onun əmək haqqısı yoxdursa da mənim özümdə də bir balaca şübhə doğurdu ki, bu 15 il işləyib əmək haqqı almadan bu ona görə də ona həmin
bir vətəndaşa bir də zəng vursun və bizə söyləsin, o necə olub?
Sosial müavinət düşür.
Qudret müəllim bizə yazır ki, həyat yoldaşımın 51 yaşı var, həyat yoldaşımın müəllimə işləyir, həm də pensiya alır. Bu il işdən çıxacaq, onda istədiyi əlavə illərə görə yenidən pensiya hesablatdıra bilərikmi, Qudret müəllim soruşur.
Yox, hal-hazırda 97-ci ildən sonra pensiyacılar pensiya çıxdıqdan sonra sonrakı iş illərinə görə, yəni təqdim edib əmək haqqını yenidən hesablatdırmaq yox, qanunla ləğv edilmişdir. Amma pensiyası 2006-cı ildən sonra işlədiyi dövrün, yəni fərdi hesabına yığılmış vəsaitə görə əlavə pensiyasının məbləğində müəyyən dəyişiklik ola bilər.
Aha. Bizim qaynar xətt hazırdır mı? Qaynar xəttin. Qaynar xəttdən bir dinləyiciyə qulaq asaq.
Alo, salam əleyküm. Mənim telefonum 93-29-22, adım Mahirədir. Mənim 53 yaşım var, 3-cü qrup əlilən. Yoldaşım prokuror vaxtı ilə işləyib, 2000-ci ildə rəhmətə gedib. Mən indi istəyirəm onun pensiyasını alım. Ala bilmirəm, deyirlər ki, qanun 2001-ci ildə olub, amma yoldaşımız 2000-ci ildə rəhmətə gedib. Ona görə sizə pensiya düşmür. Mən istəyirəm bilin, düşür mənə pensiya, yoxsa yox. Çox sağ olun.
Aha, Mahirə xanıma təşəkkürlər. Buyurun, Elşəm müəllim, Mahirə xanıma cavab verin.
Mahirə xanımın yoldaşının pensiyasını ailə başçı itirən kimi almaq hüququ onun üçüncü qrup yox, birinci və ya ikinci qrup əlli olsaydı ala bilərdi və yaxud da ki 57 yaşı tamam olduqda o müraciət edib ailə başçı itirən kimi pensiya ala bilər, amma o prokurorluq orqanında işləyənlərin pensiyasının məbləği kimi əgər nəzərdə tutursa yüksək məbləğdə o ona şamil olunmayacaq.
Olunmayacaq. Ancaq özünün 57 yaşı olanda.
57 yaşı olanda ailə başçı.
Amma söyləmədi yəni Mahirə xanım neçə yaşı var, çox təəssüf. Özünün 57 yaşı var özünün.
57 yaşı olduqda artıq o pensiyasının növünü dəyişib, əgər istəsə, bu pensiyanın növünə keçib ailə başçı itirən kimi 60 manat bugünkü bazası ilə və yaxud üzərinə də əlavə indi varsa onu hesablanır.
Dinləyici var dedilər, Firidun. Firidun bəy.
Alo.
Bəli, eşidirik, buyurun.
Mən sualım oldu ki, yanların birindən məhdiyyət Elşəm əlim dedi ki, götürülüb. Ancaq biz onu, mən pensiyaya çıxanda 660 min orta aylıqdan çıxmışam. Orta aylığım 660 min olub. İndi təzə bundan 132 manat nə qədərdirsə. Mən Elşəm müəllim dedi ki, ödəniş görülüb bu şey, el olunub. Ancaq pensiya alanda mən onu görmədim axı. Məndən savayı başqa pensionerlər də var, heç biri almayıb.
Siz hansı rayondansınız?
Mən
Xırdalan şəhərində. Xırdalan şəhər, Abşeron rayonu. Bəli. Və artıq Abşeron rayonunun bizdə ödəniş aparılıb. Siz bir daha onda şöbəyə müraciət edin, şöbədə araşdırırsınız.
Bizə dedilər ki, bəli, o raznitsanı...
Fərqi,
o sentralizovunu verir.
Bəli, mərkəzləşmiş qaydada, amma biz yəni Bakı və Abşeron rayonunun artıq həmin o
işçilər var, Yasamalda da işləyən var, Xətayda da işləyən var. Mən indi işdən zəng eləyirəm. Heç biri almayıb o razı.
Ola bilməz axı. Mən özüm biz özümüz hamı ilə əlaqə saxlayırıq. Bizlə də yəni bilirik, məlumatımız var. Yasamal, Xətay, Bakı rayonlarının hamısı və Abşeronda da həmçinin alınıb. Siz bir daha şöbəyə müraciət edin, şöbədə araşdırılsın, görsün. Bəlkə texniki səhv olub, nəsə olub, amma ola bilməz. Siz bir daha yoxlatdırın o zəhmətimiz.
Burada deyim sənə bir 20-30 nəfər pensioner var, heç biri almayıb. Nətər ola bilər? Eləncə olsun.
Aha. Bəli, mən təşəkkür edirəm. Bəli, bəli. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Yəqin Eşəm əlim bu barədə maraqlanarsınız.
Mən o barədə biz bu barədə maraqlanarıq, amma bu belə bir problem olmamalıdır. Artıq pensiyaçıların fərq məbləği, yəni yanvar ayından aprel ayındakı olan fərq və yeni pensiyaların məbləği artımdan sonraki kimlərə ki şamil olunub. Ola bilər ki vətəndaşlar, məsəl üçün yoldaş özünü düz deyir, orta aylıq əməksi 132 manatdır. Təqdim edibsə, o əmək haqqıya uyğun da onun məhdudiyyəti götürülür və pensiyasının ödənişi aparılıb. Bir daha yoxlasınlar, araşdırırlar o.
Akifə Cəmalova yazır ki, atam həm əmək, həm də müharibə veteranıdır. 26 il fasiləsiz dövlət qulluğunda işləyib. 81 yaşı var, 120 manat pensiya alır. Onun pensiyasında artım gözlənilir mi? Akifə xanım soruşur.
Akifə xanımı nəzərinə çatdıraq ki, yəni dövlət qulluqçuları pensiyaların artımı, düzdür, pensiyaların baz hissəsinin artımında və yaxud da ki, pensiyanın sığorta hissəsinin indeksləşdirildiyi vaxt artırılmır. Onların pensiyaların məbləği həmin dövlət qulluğunda əmək haqqları qaldırıldıqda o pensiyanın məbləği yenidən hesablandırılır.
Aha. Əhmətlidən Rizvan bizə yazır ki, xahiş edirəm səmimi cavab verin. Xahiş edirəm səmimi cavab verin. Orta pensiyalan pensiyaçının aldığı pulla siz neçə ay yaşaya bilərsiniz İlşən bəy? Əhmətlidən Rizvan sizdən soruşur. Bəli, buyurun.
Səmimi cavab, yəni bu günlərmə, yəni pensiyasının orta aylığını götürək ki, 76.6 manatdır dediyimiz kimi. Yəni belə baxanda çox idarə və təşkilatlarda çalışan adamlar var ki, və yaxud özəl sahələrdə işləyənlər var ki, onların da əmək haqqısı demək olar ki, buna bərabərdir. Onlar necə yaşayırlar bəs? Yəni hamımız yəni yaşamaq olar və yəni özün ailəni öz gəliri və uyğun qurmaq lazımdır ki, normal da yaşaya bilərsiniz.
Rüstəm də elə buna bənzər bir mesaj yazıb ki, indiki dövrdə 60 manatla işıq qaz pulu belə yüksək olduğu halda necə yaşamaq olar? Dövlət bu pulu necə bölür? Rüstəm bizə yazır.
Yəni bu 60 manat ailənin bütün üzvləri üçün nəzərdə tutulmuyor ki, ailənin bir nəfər üçün 60 manat nəzərdə tutulmuyor. Bu ailənin demək olar başqa üzvləri də var. Bir ən xırda ailə məsəl üçün bir 4 nəfərdən 3 nəfərdən ibarət. O ailənin o bir üzvlərinin də yəqin aylıq gəliri olmalıdır da. O gəlirə uyğun hər nəfərə 60 manat olsa, deməli bu ailənin artıq 240 manat gəliri var.
Aha. Dinləyici var Zərnişan, mənə söylədilər, mesajlar gəlməyə davam eləyir, mən oxuyacağam yeri gəldikcə. Zərnişan xanım buyurun. Eşidirik sizi.
Mən əziz qonağım Elşən müəllimi salamlayıram. Can sağlığı deyirəm. Həmişə səsiniz gəlsin deyirəm.
Çox sağ
ol. Mümkünsə mənə cavab versin ki, 92-ci ildə pensiyaya çıxmışam. 93-cü ildə də ki, gözümü itirib birinci qrup əlinəm. O vaxtı pensiyaya çıxanların pensiyasını az götürüblər. İndi neçə dəfələrlə prezidentimiz, hörmətli prezidentimiz qərar verib ki, o Rus paxtında pensiya çıxanların pensiyası artırılacaq. Hələ də gözləyirik artırılmayıb. Artırılacaq yoxsa yox. Diqqətinizə görə sağ olun, təşəkkürlər.
Sualınız var mı Zərnişan xanıma?
Yox. Zərnişan xanımın iradə haqlı iraddır. Yəni, düzdür. Biz həmən illərdə Rus rublunun Azərbaycan manatına keçirildiləndə indeksləşmə aşağı götürüldüyündən həmən dövrün pensiyasıları, təqribən bu pensiyasıların sayı da hesablanıb 300-400 min nəfər təşkil edir. Belə pensiyacılarda narazılıq yaranır. Çünki onlar Rus rublu ilə yüksək əmək haqqları alıblar. Amma həmən dövrdə müasirləşdiriləndə o pul Azərbaycan manatına keçiriləndə o aşağı indeksindən götürüldüyünə görə pensiyaların məbləği az çıxır.
Niyə aşağı indeksindən götürülür?
Yəni, o vaxtı yəni, müstəqilliyimiz təzə qədəm qoyurdu. Yəqin ki, o vaxtı bir balaca iqtisadiyyatımızın nəzərə almayıblar. Ona görə də düzgün hesablanır. Amma hal-hazırda bunun üzərində iş gedir.
Doğru,
bəli, hal-hazırda bu üzərində iş gedir. Möhtərəm prezidentimiz tərəfindən də tapşırıqlar verilib ki, yəni bu pensiyaların indeksləşdirilməsindən başqa onun maliyyə mənbələrində biz tapmalıyıq ki, bu vəsaiti ödəyə bilmək gücü olsun. Yəni ona görə də yəqin ki, ilin sonunda bu barədə yeni bir məlumat olar.
Aha. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Kim nə qədər pensiya alacaq? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyevdir. Bizim sorğumuz var. Lap bircə saat bundan öncə Ülviyə Sabir qızı soruşub Bakı sakinlərindən ki, övlada və ya nəvəyə möhtac olmamaq üçün nə qədər pensiya almalısınız? Görək nə söyləyiblər.
Mən özüm 3-cü qrup 50 yaşlı dögürəm. Cavan olsam da belə indi aldığım o pensiya, 50-lik pensiyası mənə qətiyyən çatmır. Belə fikirləşirəm ki, kimisə əlinə baxmamaq üçün, kiməsə möhtac olmamaq üçün, heç olmasa bizim hökumət gələk bir 200 manat mənə pensiya versin ki, mən bir normal yaşayış yaşaya bilək.
Təxminən bir azı 250 manat. 40 ilin müəlliməsiyəm mən. 40 ildir dəstəyirəm. Aldığım pensiyada 60 manat. Obrulardan, evdə oturanlardan, adicə evdə oturublar, indi pensiyalı. Onlarda mənim pensiyam fərqlənmir. Niyə? Mən 40 ildir zəhmətçiyəm. Özdə baş müəlliməm. Əmi, metodist müəllimiyəm. Mənim aldığım, bax, pensiya o. Nəyə uyğun gəlir o? Heç nəyə.
Hal-hazırda aldığımız pensiya 60 manat. O 60 manatla heç nə eləmək olmur. Çünki bazarlar otutub yanır. Ətin kilosu 8 manat olduğu halda, çörəyin 30 köpüyü olduğu halda və bunu da necə dolandırmayım ailəmə özümə. Ona görə azı heç olmasa gələk bir pensiya 150 manat, 150-60 manat olsun ki, minimum ailənin dolanmasına çatsın. Yoxsa ki, bu heç mümkün deyil. Necə olur? Bazarlarda qiymət birdən-birə otutur. Hər bir produktun, hər bir ərzaq malının üstünə 2 manat, 3 manat, eləsi var 5 manat pul birdən gəlir. Ancaq pensiyalar qalxanda 10 manat, 10 manat qalxır. O da ki, ildə 2 ildən bir.
200 manat. İndi bir cətə bir 90.
Yəni bu xərcləri ödəmir?
Yox. Xəstəliyi, dərman, mincərə şeylər.
İndiki dövrdə bir, heç olmasa 300 manat. 300 manat olsa, demək belə də biz hər dolanmaq olar. Pensiya alsaq. Amma indiki səviyyədə azdır. Deyək də 60-120 arasıdır. Bu da çox azdır bugünkü gün. Heç sürü ödəmək olmaq. Çətindir, nə?
Yaşımın az olmaqla baxmayar, sənətimlə əlaqədar təqaüdə tez çıxmışam. Mənim deməyimləndir, ya bir idarə rəhbərinin deməyiləndir. Bunu əlaqədar təşkilatlar oturub fikirləşməlidirlər ki, gün ərzində qəbul olunan qidanı, ya bir başqa qiymi, ya kommunal xidmətləri hamısını bir-bir qoysunlar, fikirləşsinlər ki, bu insana nə qədər təqaüd lazımdır ki, bu xərcləri ödəyə bilsin. Yəni də belə də demək olmaz, 200 manat da azdır.
Heç olmasa 150 manat azdır. 150 manat ala bilsən, mənə pensiya pulu ehtiyacımı ödəyə bilərsin. Yoldaşım da, özüm də bizə bütün xərcimizi ödəyə bilərsin. İndi hal-hazırda mən 80 manat aldım. Yox, yox, çatmış.
Bax, bu bizim sorğu sualımızdır. Hülviyyə, təşəkkürlər. Övlada və ya nəvəyə möhtac olmamaq üçün nə qədər pensiya almalısınız? Belə bir sual qoymuşduq Bakılara. Cavabları işitdiniz, Şəmək. Necədir?
Cavablar indi düzdür. Vətəndaşlar bazara uyğun istəyirlər ki, onların da pensiyaları məbləği qalsın. Amma onu da nəzərə alsaq ki, artıq mən bayaq qeyd etdiyim kimi 2006-cı ildən bugünədək 25 manatdan pensiyanın baza hissəsi artıq 60 manata çatmışdır və bu ilin ortalarında bir daha yeni artım gözlənilir. Sadəcə bir rəqəmi belə bir misal göstərir. Bizim Respublikada 1 milyon 248 min pensiyacı var. Əgər biz pensiyasının hər birinin pensiyasının məbləğini 20 manat qaldırırsa, görün bu nə qədər vəsait deməkdir. Hı-hı. Amma indi bizim pensiyacılar deyir ki, bizim heç olmasa 300 manat olsun. O vəsait, bəs axı bizim gəlirlərimizi də dövlətin gəlirlərinə uyğun sosial sahəyə vəsait ayrılır da. Onu da nəzərə almaları lazımdır.
Dinləyici var mənə söylədilər, Arif müəllim. Arif müəllim.
Salam əleyküm.
Eşidirik, buyurun.
Salamlayıram.
Sağ olun.
Bu 93-dən sonra Elşən müəllim toxundu, indeksasiyalaşdırmıyor.
Bəli.
Mən 93-97-də gözdən birinci qrup əlil. Pensiya əmək haqqı vermişəm. Az olun maaş. Hal-hazırda işləyirəm. İndi mənə deyirlər ki, bu yaxınlarda bu olmalıdır ki, 97-2005 arasındakı o əmək haqqı sosial ədalətsizlik var. Elşən müəllim yaxşı
bilir. Bəli.
Bu birinci qrup gözdən əlillər işləyirsə, bu ümumi qanun kimi bunlara şamil eləmək bu düz deyil. Siz deyirlər ki, ümumi qanunda bu. Olmalıdır. Özdə bu mayda iyunda olmalıdır belə bir şey. Gözdən birinci qrup əlil 3-4 nəfər işləyir. Hər hansı bir vergini verir, əmək haqqını verir. Mən ailəliyəm, özüm də yoldaşım da birinci qrup əlildir, uşaqlı. 2004-2005-i və yaxud axırıncı 97-2005 arasında 5 illiyimi mən verə bilərəm hal-hazırda.
Çox sağ olun. Buyurun.
Bayaq mən dedim, 97-ci ildən o, yenidən pensiyanın hesablanması, yəni işləməyə davam etdikdə yenə əmək haqqını təqdim edib pensiyanın hesablanması dayandırılmışdır. Amma bugün, yəni siz özünüz də dəqiq dediniz, yəni gözlənilir ki, yenidən həmən qanun qüvvəyə minsin və o haqda qanun verilsin ki, vətəndaşlar işləməkdə davam edibsə, onlar yenidən əmək haqqını təqdim edib yeni pensiya məbləğini hesablatdıra bilərlər.
Bəli, bəli. İndi bir maraqlı mesaj aldıq. Mən onu oxumaq istəyirəm. Yazır ki, birinci qrup əliləm. İlham müəllim yazıb. Birinci qrup əliləm 2001-ci ildə sığınacaq almaq üçün Almaniyaya getmişdim. Orada mənə ayda 250 avro kompensasiya verirdilər. 100 kilometr ətrafda pulsuz gəzə bilirdim. Hər həftə qırmızı xaçdan gəlib baş çəkirdilər. Orada ananas, mango da yeyirdim. Hətta mənə 200 min avroluq pulsuz tibbi xidmət ala biləcək kart da vermişdilər, yazır İlham müəllim. Amma indi Azərbaycanda 120 manat pensiya alıram. Bu necə olur? İlham müəllimin sualı. Sizə buyurun qısaca mümkünsə çünki mesajlar gəlir
İlham müəllim də bilir ki yəni Azərbaycan müstəqiliyə təzə qədəm qoymuş bir dövlətdir amma Almaniya artıq neçə illərin və ona görə də indi biz də artıq o sahədə o istiqamətdə işlər görülür yəqin ki yaxın gələcəkdə bizdə də Hər bir pensiyası ananas da, mango da alıb yiyə bilər.
Bəli, bəli. Qaynar xəttimizə qulaq asaq. Mümkündürmü Ruslan? Qaynar xəttdən bir dinləyiciyə qulaq asaq.
Deməli, mənim adım Xəlilov Sərmayildir. Yoldaşım deməli pensiya alır. Qabaq pensiya adlanırdı onun aldığı. Sonra isə onu indi yardım ediblər. 30 manat. Məli, bu adam heç yerdə işləməyən kimi gedir. 3 uşağı var özdə. İndi mən haçansa vaxtı ilə 67-də, 68-də bu adam, deməli, atekdə işləyibdi. Farmasiya. Sonra uşaqlarına görə işləyə bilməyib. O vaxt rus pulundan deməli 60-70 manat alırdı. Dərman hazırlayıb satırdı atekdə, satılırdı. Ona görə uşaqlarının baxmalı olduğuna görə uşaqlarına o çıxmalı oldu işdən o vaxtlar. Onun əmək kitabçası da orada qaldı. İndi bu pensiyanı bu ümidlə dayanmışdı ki, neçə vaxtdır ki, o artacaq onun pensiyası. Sonra bunun adını ki, dəyişdilər, əmək pensiyası, bir də ki, orada yardım kimi adlandırır. İki yerdən alırlar da indi cəmaat pensiyanı. Biri var, sosial təminat şöbəsindən əmək pensiyası yox, adi nəli yardım kimi. Bir də var ki, insanlar hasan işləyiblərsə, o işə görə də pensiya alırlar. İndi bu...
Cavabı mümkünsə?
Cavab elədir ki, bayaq biz dəfələrlə qeyd etdik ki, verişimizin əvvəlində ki, əmək pensiyası almaq hüququ Azərbaycan Respublikası vətəndaşının azı 5 il sosial sığorta stajı olduqda yaranır. Amma bu müraciət edən vətəndaşın dediyinə görə onun yoldaşı 67-68-ci ildə cəmi 1 il sığorta stajı var və ona sosial yardım düşür.
Aha, hərbi pensiyaçıyam nə vaxt bizə plastik kart verəcəklər? Hər dəfə deyirlər, amma hələ də verilməyib. Yusif Ərzadə bizə yazır.
Plastik kartların verilməsi ilə bağlı, yəni hərbi pensiyaçıların sənədləri toplanılır, yəni onların şəxsiyyət vəsiqələri üzrə məlumatlar kompüter bazasına yerləşdirilir. Yəqin ki, yaxın vaxtlara, may ayının sonuna dək plastik kartlar verilir.
May ayının sonuna dək, Yusif bəy. Dinləyici var, Rüstəm bəy. Alo?
Alo.
Eşidirik.
Alo.
Bəli, bəli, eşidirik.
Salam, mələkim.
Salam.
Qızım, mən onu deməkdim, 1967, mənim 76 yaşım var, 1967-ci il, 1972-ci iləcəm 5 ilə. Mənim 28.919 rubl, 92 köpüydü, hər aya düşür 482 rubl. Mən alıram 80 manat, mənim pensiyamə, mənə gələn, mənim pensiyamə şərik çıxanlar var. Bu hesab düz hesablamırlar. Mən Artur Rəsulzadəyə məktub yazmışam. Sonra Əmək Sosial Müdafiə Nazirliyinə Həsənova məktub vermişəm. Mən bir aydır. Keçib mənə cavab yoxdur. Mənim üçün heç kim demir ki, bu sənin həqiqətən pensiyon nəqə. Mən 80 rubl, bu zat 80 manat mən pensiya alıram. Bu düz deyil. O vaxtı benzinin litri 10 köpüydü. Çörəyin ətin kilo 2 manatdır. Nə də biz 3-cü sortuyuk, 4-cü sortuyuk. Həmən Sovet adamıyıq, həmən Sovet Respublikasıdır.
Mən Sovet adamıyıq, həmin Sovet Respublikası deyir Rüstəm bəy.
Rüstəm bəy bayaqlarına biz qeyd etdik ki, axı Sovet dövründə pensiyalar həmrəlik qaydasında idi. Yəni kim nə qədər ödəməsindən asılı olmayaraq pensiyalar təyin olunurdu. Yəni hədlə götürülürdü 51 manatla. Və Rüstəm bəy bugünkü qanunu həmin dövr üçün tətbiq edir ki, 28 min rubl. 28 min rubl məlum məsələdir ki, onun orta aylıq əmək haqqı ola bilməzdi həmin dövrdə. Və o 28 min rublun müqabilində necə hesablayıb o 482 manatı hesablayır? O düzgün hesablama aparmayıb. Sadəcə 80 manat bu günlərimə, yəni ola bilər ki, bəlkə o yeni məhdudiyyətin götürülməsinə bağlı həmin Rüstəm bəyin də pensiyası məbləğində dəyişir. Çünki o yüksək həddidir. Ola bilər o götürülmüş olsun, 51 manatdan yuxarı hissəsi də əlavə olsun.
Aha, bizə çoxlu telefon zəngləri gəlir. Məncə eşidirsiniz, Fərəh onların çoxsunu eşidir və qısaca yazır. Bax, Əli müəllim indi yəqin ki, zəng vurubmuş Əli müəllim. Qoy neftdən gələn gəlirləri oliqarxlar yeməsin, yazır Əli müəllim. 12 milyard büdcəsi olan ölkədə 60 manat pensiya almaq biabırçılıqdır. Dövlət başçısı bu məsələyə diqqət verməlidir. Bu Əli müəllimin fikirləridir.
Əli müəllimin fikirləridir, amma indi Əli müəllim tək bir sahəyə baxmasın da, 12 milyard büdcəsi olan deyəndə bəs bu dövlətin sosial sahədən başqa da problemləri var.
Bəli.
Bəs o bütün vəsaitlə hamısını sosial sahəyə yönəltmək olmaz.
Övladımın 20 yaşı var, ikinci qrup əlidir. Neçə il işlədikdən sonra onu əmək pensiyasına keçirə bilərik, sizdən soruşur. Ümumi iş stajı 2 il 7 aydır. Vaqif İsmailov bunu bizə yazır.
20 yaşı hal-hazırda var. Ümumi iş stajı 2 il 7 aydırsə artıq əmək pensiyası almaq hüququ var.
Doğrudanmı? Vaqif bəy, eşitdiniz yəqin. Yusif Əlizadə, bilmirəm bunu oxudumu? Hə, onu oxudum. Hərbi pensiyaçı, bunu oxudum. Uşağım anadan gəlmə xəstədir, yazır. Hə, bu hələ gəlməyib bu mesaj, bunu soru oxuyuram. Elşən müəllim, indi öz sualımı verim. Sərdən ilə SMS-lərə, mesajlara keçirəm. Ya qaynar xəttdə nəsə bir şey varmı? Qoy dinləyiciyə qulaq asaq. Onlar, o daha vacibdir. Bəli.
Bəli.
Alo. 2006-cı ilə kimi pensiya çıxan adamlar üçün o minimal həddə götürüblər pensiyanı. Onların işlədiyi vaxtında lazımdır ki, pensiya olunsun da, işte aldığın əmək haqqına görə pensiya olunsun və həmin səviyyə qaldırılsın, 85% səviyyəsinə. 71, 16, 12, sabir.
Sabirim, qısa bir cavab verim ki, yəni 2006-cı ilə dək, əgər sizin pensiyanızın təqdim etdiyiniz əmək haqqı, orta aylıq əmək haqqı 51 manatdan yuxarı olubsa, sizin pensiyanızın məbləği yenidən dəyişdirildi 2008-ci il yanvar ayının 1-dən. Yox, indeksləşmə ilə bağlıdırsa, o ilin sonunda gözlənir.
Aha, qısaca buna da cavab verin. Bizə yazır ki, uşağım anadan gəlmə xəstədir, bayağı oxudu o mesaj. 29 yaşı var, ikinci qrup həlildi, 25 manat pensiya alır. Bu niyə belədir? Əslində nə qədər pensiya almalıdır, sizdən soruşurlar.
Onun övladın verdiyi suala əsasən görünür ki, övladının heç bir sığorta stajı olmadığına görə onun əmək pensiyası almaq hüququ yoxdur. O sadəcə sosial yardım alır, müavinət alır.
Aha, əmisun mesaj oxuyur. Salam, pensiyalar misqal misqal qalxır, qiymətlər batman batman qalxır. Xahiş edirəm, qonağınız bu paradoksu şərh etsin deyir, amma bu paradoksu şərh etmək üçün bizim vaxtımız yoxdur, əziz dinləyici. 12.58 dəqiqəni göstərir və bu sonrakı verilişə qalsın Elşən müəllim. Can Bakı bitdi deyə bilərik, əziz dinləyici. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Bu bir saatı bizimlə oldunuz. Yəqin ki, sonra yenə görüşəcəyik Elşən müəllim. Can Bakı bitdi deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Bugün kim nə qədər pensiya alacaq sualına cavab axtardıq. Ölkədə 1.248.000 pensiya var. Orta aylıq pensiyanın məbləği 76 manatdır. Ən yüksək pensiya alan pensiyaçıların sayı 9000-də əziz dinləyənlər. 800 manat alırlar onlar. Ən minimum pensiya alan 660.000 sakinimiz var. Onlarsa 60 manat pensiya alırlar cəmi. Bax belə, Can Bakı biti deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4